Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Rikoslaki on väärä keino hoitaa Suomen huumepolitiikkaa. Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua, käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Mitä tämä THL:n asiantuntijoiden avaus tarkoittaa? Ajan tässä keskustelemassa THL:n kehittämispäällikkö Tuukka Tammi ja A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen. Maavoimien komentaja on summannut tänään ajankohtaisia teemoja ja näistä kuullaan vielä ennen puolta. Ajan tässä puhutaan myös kotitalouksien rahoista ja Yhdysvaltain taloudesta. Ulkomaanlehtiä luetaan ensimmäistä kertaa Etelä-Amerikassa, Argentiinassa. Aluksi puhumme Nokian aikeista vähentää työntekijöitä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan tasan seuraan. Verkkoyhtiö Nokia on tänään kertonut aikeista vähentää runsas 400 työntekijää Suomesta. Nokian mukaan verkkomarkkinat supistuvat tänä vuonna. Nokia aikoo vähentää verkkoliiketoiminnastaan enintään 350 työntekijää ja sen lisäksi enintään 75 työntekijää Technologies-toiminnoistaan. Nokian työntekijät ovat väsyneitä toistuviin YT-ilmoituksiin, sanoo Insinööriliiton varapuheenjohtaja ja Nokian ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilö Lasse Laurikainen.
Kyllähän tämä järkyttää selkeästi meidän henkilöstöä ja meidän työvoimaa. Tämähän on jo kolmas vuosi perään jälkeen, jolloin meillä suoritetaan näitä vähennysneuvotteluja. Ihmiset kyselivät hyvin poikkeuksetta, että miksi taas?
Osaatko arvioida, että miksi nämä kohdistuvat juuri Suomeen?
Suomessa on hyvin leperä kollektiivinen irtisanomismahdollisuus. Ja mä näen, että tällä selkeästi halutaan tukea Nokian kassavirtaa ja maksimoida osakkeenomistajille maksettavat osingot.
Miten arvioit, onko alalla työpaikkoja heille, jotka Nokiasta mahdollisesti joutuu lähtemään?
Osalle vähennettävää henkilöstötyövoimaa voi olla niin eksoottista osaamista tai niin kuin tämmöisiä osaamisalueilta, että heillä voi olla vaikeuksia työllistyä. Että nyt jos tarkastellaan tilastoja, niin korkeasti koulutetut insinöörit kyllä loistavat siellä negatiivisesti. Että jos muilla alalla työllisyys on lähtenyt kehittymään paremmin, niin kapean alan osaajilla työllisyystilanne on edelleen suhteellisen heikko.
Lasse Laurikaisen tavoitti Timo-Pekka Heima. Ja nyt meillä on puhelimessa analyytikko Hannu Rauhala OP-varallisuuden hoidosta. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Mikä on analyytikon arvio? Miksi nämä vähennykset tehdään juuri Suomessa?
No, se on aika vaikea sanoa, että miksi joku asia tapahtuu maakohtaisesti, koska eihän Nokian kerro meille, miten missäkin maassa menee. Me nähdään vaan se tilanne tällä divisiona tasolla ja sen vuoksi, että niin, miksi justin Suomeen, vaikka että mä en pysty sitä sanoa ulkopuolisena, mutta että pitää muistaa, että Nokiahan kuitenkin on globaali firma, jolla on 100 000 työntekijää ja jokaisessa maassahan nyt on omanlaiset YT- ja menettelytapa. Säädäntö, että tuleeko tästä kuulemaan jostain muualta. Minun on vaikea sanoa sitä, mutta että miksi Suomeen, niin tuohon kysymykseen minulla ei ole vastausta.
No tässä nyt puhutaan tästä Technologies-liiketoimintaosa-yksiköstä ja sitten Nokia on aikaisemmin esitellyt paljon huomiota saaneen Ozo-virtuaalikameran, mutta senkin valmistuksen se on ilmoittanut lopettavansa. Tästä virtuaalitekniikasta on ennustettu hittituotetta markkinoille, niin onko Nokia arvioinut markkinat väärin, kun sillä ei tunnu olevan kysyntää?
Mutta monestikin on, kun asiat on semmoisia, että odotukset siitä, että milloin joku virtuaaliteknologia lähtee liikkeelle, niin on vähän optimistisia, että monet näistä uuteen teknologialtyistä asioista niin on toteutuneet myöhemmin, mutta vähän hitaamassa aikataulussa. Terveysteknologia, jos katsoo sitä globaalisti, siitä puhutaan paljon ja sen varaan lasketaan paljon esimerkiksi tuolla Pohjois-Amerikassa, mutta että kuinka konkreettisesti se lähtee eteenpäin ja milloin sitä aletaan saamaan enemmän rahavirtoja, niin se jää nähtäväksi.
Nokia on jo pitkään kilpailut varsin tasaisesti maailman suurimpien verkkoyhtiöiden kanssa. Miten Nokialla siinä menee?
Kyllä Nokia on, jos puhutaan matkapuhelinverkoista, niin Nokia on yksi näistä kolmesta suuresta, eli Ericssonin ja Huaweiin ohella. Ja sitten suuntaanko Nokialla on myös se, että julkisuudesta paljon puhutaan, että Nokia olisi kiinni puhtaasti matkapuhelinverkkoyhtiö, niin Nokialla on myös merkittävää liiketoimintaa kiinteissä verkoissa, ja silloinhan on Nokian kilpailijalla puhutaan sellaisia firmoja kuin Cisco, Juniper, Siena tyyppisiä yritykset, niin matkapuhelinverkoissa Nokia on kolmen joukkoon, selkeästi tässä kolmen suurimman joukossa oleva firma. Kiinteän verkon puolella eri segmenteissä, niin Nokialla nyt on sitten ehkä, sanotaan, enemmän voitettavaa.
Onko ne nyt ne, missä ovat sitten Nokian varvimmat työpaikat jatkossa?
Ongelmahan se, että tämä maailma muuttuu tällä hetkellä hyvin nopeasti. Että jos miettii sitä, sanoo hyvin karkeasti tämän asian, että jos puhutaan, että kymmenkunta vuotta vähän reilu taaksepäin, niin tukiasemat oli silloin, tai yleensäkään nämä verkkokomponentit, joissa on tässä suhde, tämä on täysin tämmöinen niin kuin lähinnä vaan esitämä käyttöä tehty. 20% oli ohjelmistoja ja sitten 8% oli rautaa. Tänä päivänä suhde on just voi olla, että se on 20% rautaa ja 80% ohjelmistoja. Eli tämä maailma muuttuu koko ajan ja samaan aikaan sitten, kun tulee tämä uusi teknologia, 5G-teknologia tulee, niin sehän laajentaa tämän verkkojen käytön tämmöisestä perinteisestä puhelimesta älyautoihin, robotiikkaan, antureihin. Operaattorit joutuu miettimään myös sitä, että millä tavalla henkilö lähtee tähän bisnekseen mukaan. Ja sen takia myös operaattorit joutuu miettimään, minkä teknologia tulee käyttämään ja miten se tulee käyttämään. Eli että semmoinen, nyt haetaan tämmöisen teknologian murrosvaiheessa erilaisia toimintatapoja, ja tämä sitten heijastuu siihen, että semmoinen näkyvyys siihen, että mikä on se voittava polku, niin on vaikea sanoa.
Kiitos näistä arvioista, analyytikko Hannu Rauhala, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulee luopua. Rikoslain sijaan käyttöön tulisi puuttua sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Tämä THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen ja kehittämispäällikkö Tuukka Tammen avaus on jo saanut kiitosta ja moitetta ja ehkä vähän ihmettelyäkin, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja niinpä me keskustelemme tänään siitä, että mitä tämä ehdotus tarkoittaa ihan käytännössä ja miksi se on tehty. Tervetuloa kehittämispäällikkö Tuukka Tammi.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen.
Kiitos.
Tämä huumeiden käytön rangaistavuudesta luopuminen, se ei nyt ihan lähtökohtana ehkä ole kaikille ihan selvä, koska jotkut ovat jo puhuneet huumeiden laillistamisestakin. Tuukka Tammi, mitä tarkoittaa, kun käytön rangaistavuudesta luovutaan?
Joo, tänään Hesarin pääkirjoituksessa ihan viisaasti selvennettiin näitä termejä. Se lähtee helposti väärille urille tämmöinen keskustelu. Meidän otettiin siinä Pekka Hakkaraisen kanssa selkeä kanta tässä blogikirjoituksessa siihen, että laillistamiskeskustelu tai laillistaminen ei ole meidän mielestä ajankohtaisesti tällä hetkellä Suomessa. Ja jos nyt näitä käsitteitä tässäkin selventää, niin siitähän voidaan lähteä, että kaikki muu paitsi huumeista puhuminen on kiellettyä nykyään Suomessa. Ja se, kun ehdotetaan käytöstä, rankaisemisesta luopumista, on aika pieni justeeraus oikeastaan siihen nykymalliin. Kaupan, valmistuksen, välittämisen kiellot säilyy aivan ennallaan tässä ehdotuksessa. Ja itse asiassa me ehdottaa myöskin, että käyttörikoksesta luopuminen olisi järkevää myöskin lainvalvonnan kannalta, jolloin poliisi ja Tulli ja muut voisivat keskittyä siihen vakavampaan huumerikollisuuteen.
No koskeeko tämä ehdotus rangaistavuuden poistamisesta kaikkia huumeita?
Kyllä se koskee kaikkia. Suomessa lähemmäksi 1 000 000 ihmistä, jotka on kokeillut huumeita, mutta tietysti se niin kuin varsinainen huumeongelmaisten tai riippuvaisten ryhmä on huomattavasti pienempi, ehkä 15 000–20 000. Ja sitten suurin osa on tällaisia kannabista kokeilleita tai satunnaisesti käyttäviä tai käyttäneitä ihmisiä. Hyvin erityyppisiä ryhmiä, mutta jos nyt lähdetään siitä huumeongelmaisten ryhmästä, niin hehän käyttävät tyypillisesti vähän eri aineita, ja se, että heitä sakotetaan tai annetaan muita seuraamuksia, niin ei toki palvele heidän asemaansa, ja sitä, jos vaikka luokitellaan huumeriippuvuus sairaudeksi, niin sairaudesta rankaisemisessa oikein mitään mieltä.
Niin, tuossa tavallaan siterasin jo teitä, kun totesin, että tämä rikoslaki ei ole tapa hoitaa huumepolitiikkaa, vaan se olisi nämä sosiaali- ja terveydenhuollon keinot. Niin onko tämä meidän tapa siis epäonnistunut tämä, että meillä on tämä rikoslaki, vai mikä on se syy, miksi te haluatte nyt nostaa tämän vaihtoehdon?
No, tämä asia nousee aika ajoin esille ja me päätettiin, että pistetään nyt se itse sitten mustaa valkoiselle ja ilmaistaan oma kantamme ja samalla kutsutaan ihmisiä keskustelemaan tästä laajalti ja katsotaan, mihin päädytään. Meidän mielestä rankaisemista pitää luopua sen takia, että se hyöty-haitta-suhde on niin kuin miinuksen puolella. Siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Käytöstä rankaiseminen tai sen kieltäminen ja se uhka, että siitä tulee seuraamus, ei ole kyennyt ehkäisemään huumeiden käyttöä Suomessa, vaan se on pikemminkin koko ajan lisääntynyt. Tällä hetkellä nuorista aikuista esimerkiksi 40% on kokeillut huumeita ja ovat sitten lain silmissä rikollisia.
Niin, heidät nimetään, kun he jäävät kiinni, niin he ovat sitten rikollisia ja laki heitä niin katsoo. A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, miltä tämä ehdotus rangaistavuudesta luopumisesta kuulostaa?
No, lähtökohtaisesti se kuulostaa kyllä hyvinkin järkevältä, että tämä käyttörikosuudistushan tehtiin tässä vuosituhannen vaihteessa Suomessa ja lisättiin rikoslakiin tämä huumausaineen käyttörikos 2001 muistaakseni ja sitä on nyt seurattu kuten niin kuin kaikkea huumausaineen rikollisuutta aika tarkasti ja nyt sitten näyttää olevan niin, että kun huumausaineen rikokset ovat niin kuin vuosi vuodelta pikkuhiljaa vähentyneet ja varsinkin törkeät huumausaineen rikokset, niin nämä käyttörikostapaukset näyttää jatkavan nousuaan. Tämä ikään kuin kohdentuu tämä kontrolli hiukan hankalaan suuntaan. Että meillä on nyt sitten viime vuonna taisi olla joko 17 000 tämmöistä käyttörikoskeissiä. Se tarkoitushan ei ollut se. Tarkoitus ei ollut rakentaa tämmöistä niin kuin sakotusautomaattia ja rekisteröintiautomaattia. Se vaan on syntynyt ja nyt voisi olla kyllä aika kypsä miettiä, että mitkä olisivat yhteiskunnallisesti järkevämpiä tapoja kontrolloida huumehaittoja, kun niitä kuitenkin esiintyy. Haitattomia huumeita ei ole olemassa, että jokin yhteiskunnallisesti järkevä tapa tulisi olla. Rikoslaki on hiukan liian järeä ja kohdentuu hiukan nykyoloissa ainakin hiukan ongelmallisesti tähän käyttäjäryhmään.
No, mietitään, mitä se sitten tarkoittaisi. Ensinnäkin tämmöinen satunnaiskäyttäjä tai kokeilija, ensikäyttäjä, joka käytännössä siis esimerkiksi poliisi saa nuoren kiinni, niin nyt on edetty rikoslain mukaan. Hän on saanut sitten merkinnän, rekisterimerkinnän, ja se rekisterimerkintä on olemassa siellä pitkään. Ja te kirjoitatte, Tuukka Tammi ja Pekka Hakkarainen, siinä blogissa, että rekisterimerkinnän vaikutukset nuorten henkilöiden elämän kulkuun voivat olla arvaamattomia ja altistaa syrjäytymiselle. Niin miten jatkossa edettäisiin? Mitä tapahtuisi siinä vaiheessa? Jos sitten on nämä sosiaali- ja terveyspolitiikan keinot, niin ne, millä pitäisi puuttua, niin mitä se tarkoittaa?
Se voisi tarkoittaa parhaimmillaan parempia toimintamahdollisuuksia sosiaalitoimelle ja terveydenhuollolle ja miksei nuorisotyöllekin. Se, että joku toiminta on laitonta ja kiellettyä, niin se kyllä hankaloittaa usein asioita, hoitoon hakeutumista ja avun tarjoamistakin ja puheeksi ottamista. Kaikki tämä voisi olla sitten helpompaa, varsinkin jos siihen sitten panostetaan tämmöisessä muutoksessa niin kuin pitäisi panostaa, ettei asioita pidä jättää vaan sitten niin kuin tyhjän päälle. Ja sitten jos puhutaan alaikäisistä, niin tietysti heidän ei pitäisi käyttää mitään päihteitä, mutta ei siihenkään rikoslakia tarvita. Siellä on lastensuojelulaki ja siihen liittyvät toimenpiteet, jotka mahdollistaa jo nykyään kaikenlaista, mitä voidaan tehdä sitten päihteitä käyttävän nuoren tukemiseksi, auttamiseksi.
Mitä tämä rekisterimerkintä on tarkoittanut, kun se on ollut niin pitkän aikaa? Niin se on vaikuttanut siis esimerkiksi työnsaantiin, siis yksi käyttökerta on voinut vaikuttaa työnsaantiin, koska siellä on rekisterimerkintä huumausaineen rikoksesta.
Se on meidän nähdäksemme se keskeinen ongelma. Ei sinänsä se, että tulee sakko tai puhuttelu tai huomautus, se nyt ei ole mikään kovin raskas seuraamus välttämättä, vaikka siinäkin tietysti on omat hankaluutensa, mutta se, että se merkintä siellä seuraa nuorta siinä vaiheessa, kun hän tekee ensimmäisiä vaikkapa opiskelu, ura tai työpaikkavalintoja ja hakeutuu elämässään eteenpäin, niin siinä voi tulla sitten stoppi näistä syistä.
Jos me halutaan puuttua sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin, niin silloin niitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tulisi olla. Ja yleinen viesti tällä hetkellä on se, että niitä ei ole. Niin Olavi Kaukonen, mitä tämä tarkoittaisi hoidon järjestämisen kannalta?
No se on vähän ehkä voimakas ilmaisu, että ei niitä ole, että kyllä niitä on. Ja monesti on sanottu, että se käytön rangaistavuus on ikään kuin esteenä sille hoitoon hakeutumiselle, ja joskus voikin olla niin. Mutta nyt mun mielestä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että meillä on nykyään tässä 2000-luvulla meidän niin kuin huumausainekulttuuri, huumausaineiden kirjo on valtavasti muuttunut. Se on todella muuttunut ja ihmiset hankkivat huumeita eri teitä netin kautta milloin mistäkin ilman, että he itse asiassa tietävät, että mitä aineita he saavat, kun he ovat jotakin tilanneet. Ja nyt tämä käyttörikos on sikäli meidän niin kuin haittojen ehkäisyn kannalta ongelmallinen, että meillä olisi hyvät mahdollisuudet testata esimerkiksi erilaisten huumeiden koostumus ja antaa siitä tieto käyttäjälle, samalla antaa informaatiota, mitä kannattaisi tehdä, miksi ei kannattaisi tehdä. Me tavoittaisimme paremmin erilaisia riskiryhmiä. Me voisimme niin kuin raskaana olevien kanssa keskustella ihan eri tavalla. Voitaisiin niin kuin liikennepäihtymyksestä keskustella ihan eri tavalla ja erilaisia haittoja katsoa siinä tilanteessa. Mutta me ei voida tätä tehdä, koska meidän työntekijät syyllistyisivät huumausaineen käyttörikokseen jo ottaessaan vastaan näitä näytteitä. Ja että tämä on niin kuin muodostunut ongelmaksi näille niin kuin keskeisille sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä oleville keinoille niin kuin vaikuttaa, puuttua näihin haittoihin hyvissä ajoin.
Entäs käyttäjä, jos ei enää olisi sitä rikollisen leimaa, niin väitättekö, että käyttäjät hakeutuisivat hoitoon herkemmin?
No mitä nyt ei voi tietysti varmaksi ennustaa, mutta kyllähän se nyt ainakin luontevampaa olisi. Ja esimerkiksi alkoholiongelmien kohdalla on pitkään kehitelty niin sanottua mini-interventiota, joka tarkoittaa sitä, että ihan tavallisella lääkärikäynnillä tai miksei muullakin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella käydessä otetaan puheeksi alkoholin käyttö ja vähän kadottaan sitä, että onko siinä ongelmia. Samaa on tehty tupakan kanssa ja nykyään kuulemma jo rahapelienkin kanssa, mutta huumeet, eli tämä iso kategoria, iso kirjo näitä laittomia päihteitä, ei se ole kovin luonteva ottaa puheeksi näissä toimipisteissä kysyä, että oletko syyllistynyt laittomuuksiin.
No tarkoittaako käyttörangaistuksesta luopuminen hyväksyvämpää asennoitumista huumeeseen? Tuukka tämän.
Ei tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että pyritään entistä konkreettisemmin ja paremmilla mahdollisuuksilla, toimintamahdollisuuksilla puuttumaan niihin haittoihin ja siihen käyttöön.
Niin kuin ongelma tässä kuitenkin on siis olemassa. Huumeiden käyttöä kuitenkin halutaan vähentää. Se, jos sitä halutaan vähentää, niin meidän täytyy saada ihmiset olemaan haluamatta huumeita. Miten se tehdä? Mikä on tapa vähentää huumeiden käyttöä?
No kauhean hyviä keinoja toistaiseksi ei ole ollut huumeiden käytön vähentämiseen. Että rikoslakihan nyt on tämmöinen järein keino, jolla sitä on yritetty Suomessa ja muissa länsimaissa. Monissa Euroopankin maissa on menty vähän toiseen suuntaan, joidenkin huumeiden osalta otettu erilaista linjaa siihen. Ja siinä näyttää olevan tällaisia niin kuin kulttuurisia tekijöitä, mutta jotka vaihtelevat ajan mittaan ehkä enemmän kuin viranomaisten toive, halu tai poliitikkojenkaan. Mutta jos on semmoinen tilanne, niin kuin Tuukka tuossa sanoi, että noin 1 000 000 ihmistä on kokeillut jotakin huumeita, jotkut käyttää enemmän ja jotkut vähemmän ja hyvin erityyppisiä huumeita, niin silloin tällainen niin kuin tiedon lisääminen siitä, että mitä siitä voi kustakin huumeesta seurata, mitä huumeiden käytöstä voi seurata ja muuta, niin se voisi olla ihan hyvä ja järkevää tämmöistä valistustyötä, joka vaikuttaisi jo sitten ihmisten valintoihin myös.
Mitä sanot sinä, Tuukka Tammi, vielä tähän?
Oikeastaan nyt ehkä tuosta teetui miljoona ja elämään, että ehkä se on pikemminkin 800 000 näin niin kuin väestöarviona. Mutta siis kysehän on siitä, että meillä on hyviä esimerkkejä ehkäisevästä työstä muiden päihteiden ja paheiden osalta. On muitakin tapoja viestiä siitä, että joku asia on epäterveellistä tai haitallista tai epäsuotavaa, jos mennään sinne niin kuin moraalin puolelle kuin rikoslaki. Me voidaan lähettää tätä viestiä niin kuin monesta tuutista ja ihan suoraan ihmiseltä ihmiselle ja paremmin toimintaedellytyksin siinä tapauksessa, että kyse ei olisi rikollista toiminnasta.
Ja ongelmakäyttäjien kohdalla taitaa usein olla myös niin, että siinä on muitakin ongelmia kuin pelkästään tämä huumeet, jolloin sitä hoitoa täytyy tehdä muutonkin kuin vain niiden huumeiden osalta. Kiitos Tuukka Tammi ja kiitos Olavi Kaukonen. Keskustelu on alkanut ja tiedän, että esimerkiksi huomenna Yle Radio 1 ykkösaamussa keskustelu tästä jatkuu.
Saluna ovet avautu siellä, että siis puhutaanko me ihan oikeasti NHL:stä, että täällä niinku ihmiset niinku aamulla 9:00 ryyppää ja on kaupoihatut päällä ja kävelevät sieltä tavallaan sieltä saluna ovista ulos.
Urheilu-Suomen henkilökuvassa jääkiekkoilija Kimmo Timonen lauantaina kello 12 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Muuttuva turvallisuusympäristö asettaa maanpuolustukselle jatkuvasti uusia haasteita. Suomen maavoimat pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin kehittämällä valmiuttaan ja tähyä suunnitelmissaan jo 2030-luvulle asti. Viime vuonna aloitetusta varusmiesten valmiusyksikkökoulutuksesta on nyt myös saatu ensimmäiset kokemukset. Mikael Mikkonen haastatteli maavoimien komentajaa kenraalimajuri Petri Hulkkoa, joka avasi maavoimien nykytilannetta tänään järjestämällä mediapäivänä Helsingissä.
Maavoimat on tällä hetkellä hyvässä kehityskaaressa. Tämä vuosikymmen on ollut maavoimien kehittämisen vuosikymmen ja jatkuu aina tuonne ensi vuosikymmenen alkuvuosille asti. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten maavoimien kehittäminen on edennyt niin tuossa valmiudellisesti, koulutuksellisesti kuin myöskin materiaalisesti.
Puhuit tuosta maavoimien valmiudesta. Minkälainen se on tällä hetkellä?
Tämän turvallisuusympäristön muutoksen seurauksena olemme erityisesti kehittäneet maavoimien valmiutta. Toki koko puolustusvoimien valmiutta, mutta maavoimilla on ollut siinä eniten tehtävää. Ja siitä hyvänä esimerkkinä ja hyvänä kehityskulkuna on ollut nämä varusmiespohjaiset valmiusyksiköt, joissa olemme mielestäni onnistuneet erinomaisesti. Nyt meillä on sisällä tällä hetkellä toinen ikäluokka, valmiusyksikön ikäluokka, ja olemme koko ajan kehittäneet tuon valmiusyksikön koulutusta ja näyttää tälläkin hetkellä siltä, että olemme täysin oikealla polulla.
Niin, nyt on saatu ensimmäiset kokemukset tuosta varusmiesten valmiusyksikkökoulutuksesta. Minkälaisia havaintoja siitä on?
No, kun me keräämme varusmieltä palautetta saadusta koulutuksesta ja niin koulutuksen aikana kuin sitten loppukyselyn yhteydessä, niin maavoimallisesti kaikki varusmiehet, niin se palaute on ollut erittäin korkealla tasolla, mutta valmiusyksiköitä koskien se on ollut vielä merkittävästi korkeampi, joka osoittaa sitä, että huolimatta siitä, että kaikki palvelevat pitkän palvelusajan, sen lähes vuoden palvelusajan, niin he ovat erittäin motivoituneita, erittäin taitavia ja erittäin innostuneita saamastaan koulutuksesta.
Mitä ovat sellaisia asioita, jotka ovat menneet erityisen hyvin, johon olet erityisen tyytyväinen?
No, tässä valmiusyksikkökoulutuksessa erityisesti palkatun henkilökunnan sitoutuminen siihen toimintaan. He näyttävät omalla esimerkillään yhdessä niiden varusmiesten kanssa. He ovat siis yksi ja sama joukko, joka tarvittaessa lähtee sitten kriisissä sotaan tai alempiasteeseen kriisiin. Ja se motivoi niin henkilökuntaa kuin varusmiehiä. Se tarkoittaa myöskin sitä, että se palkattu henkilökunta, joka vastaa siitä koulutuksesta, niin heidän tavallaan ajatuksensa ovat lentäneet siinä koulutuksessa niin, että se koulutus on kyetty ja kyetään ylläpitämään erittäin korkealla tasolla ja erittäin monipuolisena.
Entä mitkä ovat sitten sellaisia asioita, joissa on vielä parannettavaa?
No me seuraamme koko ajan niitä koulutustuloksia ja palautteita ja aina pientä säätöä tehdään koulutuksen sisällön osalta, harjoitusten osalta ja sitten myöskin henkilövalintojen osalta. Nyt kun tätä valmiusyksikköä on pyöritetty tässä runsas vuosi, niin pyrimme myöskin rotatoimaan sitä henkilökuntaa niin, että se sama henkilökunta ei jatkuvasti toimi siellä, vaan se valmiusyksikköajattelu, se mentaalinen asennoituminen tähän valmiuteen laajenee koko maavoimia koskevaksi. Yhä paremmin.
Valmiusyksikkökoulutus on varusmiehille vaativaa. Minkälainen on ylipäätään varusmiesten kunto nykyään?
Sehän on samanlainen kuin Suomen nuorison kunto, että ne varusmiehet, kaikki varusmiehet ja vapaaehtoiset naiset, jotka läpäisevät varusmiespalveluksen, noin runsaat 70% miehistä ja sitten noin 500 vapaaehtoista naista, ovat erittäin hyviä, motivoituneita ja kykeneviä. Toki on tunnustettava, että nykyisessä yhteiskunnassa erityisesti kestävyyskunto on laskenut. Se muutos tapahtui jo 90-luvun puolivälissä, mutta nyt näyttää, että se on tasautunut ja osittain palautumassa myöskin, että nuoriso innostuu myöskin oman kuntonsa ylläpidosta ja erityisesti kestävyyskunnon ylläpidosta.
Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa. Kuinka katsotte tuonne 30-luvulle?
Me teemme omaa tutkimustyötä laajasti puolustusvoimassa, mutta erityisesti pyrimme verkottumaan muihin maihin, koska kaikilla muillakin mailla on samanlaiset haasteet. Sanoisin, että kaikkien länsimaiden, mukaan lukien isoimmat valtiot, niiden maavoimien kalusto perustuu kylmäsodan aikaiseen kalustoon, johtuen tästä 90-luvun ja 2000-luvun alun toiminnasta. Ja kaikki nyt katsovat, että miten tämä materiaalinen kehittäminen, mihinkä suuntaan sen tulisi edetä 30-luvulla. Olemme siis samassa veneessä, ja sikäli meillä on helppo löytää sitten niitä rajoittimia, jotka ovat meidän resurssien ja mahdollisuuksien rajoissa.
Miltä tuo tulevaisuus vaikuttaa puolustustarvikkeiden osalta, niiden hankinnan osalta?
Maavoimihankkeet etenee erittäin hyvin. Meidät on pitkälti pelastanut tai edesauttanut nämä surpluskaupat, jotka toteutuivat jo ennen tätä Ukrainan ja Krimin kriisiä. Ne ovat toteutuneet täysmittaisesti. Nyt nämä käytetyn puolustusmateriaalin kauppamarkkinat ovat sulkeutuneet, mutta me olemme saaneet sen, mitä tarvitsemme. Ja nyt 20-luvun alkuun mennessä näyttää siltä, että täysin suunnitellusti maavoimien hankkeet etenevät.
Maailmalla ja Suomessakin turvallisuustilanne on muuttunut. Mitä haasteita tämä asettaa maavoimille?
No, tämä valmiuden kehittäminen on se keskeisin haaste, johon olemme mielestämme jo tähän mennessä vastanneet hyvin. Edelleen kehitämme sitä, ja koska päätehtävämme on ennaltaehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen voimankäytön kohteeksi, niin pyrimme ylläpitämään sitä maavoimallista suorituskykyä sillä tasolla, jonka arvioimme riittävän tähän ennaltaehkäisykykyyn. Mutta se on subjektiivinen käsitys niin meidän omassa mielessä kuin sitten erityisesti ulkovaltojen mielessä, ja meidän tulee aina sitten vähän haarukoida sitä omaa käsitystämme tästä ennaltaehkäisykyvystä verrattuna ulkomaiden käsityksiin. Sen takia tämä kansainvälinen yhteistyö on meille tärkeää, että me osoitamme sitä ja osoitamme sitä omaa kykyämme.
Minkälainen on tuo kansainvälisen yhteistyön tilanne?
Se on laajentunut merkittävästi. Ruotsin kanssa meillä on erittäin tiivistä yhteistyötä. Maavoimallisesti tänä vuonna toteutamme yhden tai suurimman harjoituksen tähän mennessä, jolloin Ruotsista rajan yli tulee merkittävä joukko loppuvuodesta tuonne Suomeen harjoittelemaan. Ja sitten meillä on erityisesti yhteistyötä, niin kuin puolustusselonteossa on todettu, niin Yhdysvaltojen, muiden Pohjoismaiden ja myöskin Saksa ja Iso-Britannian kanssa.
Näin siis maavoimien komentaja, kenraalimajuri Petri Hulkko. Häntä haastatteli Mikael Mikkonen. Kuluttajien usko talouteen näkyy kuluttamisessa, mutta onko usko turhankin kova? Tästä puhutaan kohta lisää. Samoin puhutaan Yhdysvaltain taloudesta. Presidentti Trump elvyttää, mutta elvyttääkö ylikuumenemiseen saakka? Ulkomaalehdissä tänään vuorossa Uusi Manner ja Uusi Maa. Ylen Uusi Etelä-Amerikan toimittaja Erkka Mikkonen lukee lehtiä Argentiinassa. Ja lopuksi lyhyet onnittelut ehdokkuudesta, mutta mistä ja kenelle, sitäpä en kerro vielä, vaan se jätetään vielä vähän auki. Kuluttajien luottamus talouteen on huippulukemissa. Miten talouden hyvä veto näkyy asuntomarkkinoilla? Entä onko vaarana, että suomalaiset velkaantuvat entisestään? Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila ja asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypon pääekonomisti Juhana Broterus arvioivat, että suomalaiset uskaltavat nyt tehdä isompia hankintoja.
No kyllä nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että kotitaloudet sekä uskaltavat että pystyvät tekemään myös isompia hankintoja. Jos tässä pitkän laskukauden aikana kotitaloudet olivat vähän varovaisia, olisi sitten asuntojen tai autojen hankintaan, niin nyt sitten kauppa on lähtenyt käyntiin ja tämän vuoden alku on ollut hyvin myönteinen. Esimerkiksi lainatiskeillä on ollut paljon vilskettä.
Mutta nyt kun muun muassa Suomen Pankki on ollut huolissaan kotitalouksien velkaantumisesta, niin tässä talouden nousu huomassa, millainen pelko on, että otetaan lisää velkaa tai otetaan liian paljon velkaa?
Tämä velkaantuminen on tietysti ollut meillä jo pidempään kestoaihe viranomaisten puolella. Ylivelkaantumista on tapahtunut, mutta jotenkin se, kun katsotaan asiaa tuolla finanssialan näkökulmasta, niin tuntuu, että olisi hyvä keskittyä siihen kokonaisuuteen. Ennen kaikkea niin puhutaan asuntovelkaantumisesta. Eli meidän täytyy tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka huolehtii siitä, että samaan aikaan asuntoluottus toimii, kukaan ei ylivelkaannu, mutta työvoima voi liikkua työpaikkojen perässä paikasta toiseen maan sisällä. Ja tavallaan jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä se fokus on pelkästään tässä velkaantumisessa. Ja jättäen huomiota ne laajemmat kytkennät, jotka liittyvät tähän asuntomarkkinoiden toimintaan ja asuntorahoitukseen.
Voisi todeta, että tässä velkaantumisessa on ehkä yksi iso, yksi keskikokoinen ja yksi pieni huolenaihe. Se isoin huolenaihe on nimenomaan tällaiset vakuudettomat kulutusluotot, pikavipit, ja näistä on nimenomaan näitä Veli-Matin mainitsemia maksuhäiriöitä tullut suurelle osalle suomalaisia. Se on ehdottoman huolestuttava. Sitten on ehkä tällainen keskikokoinen huoli tai huolenaihe, josta on vähän vaikea sanoa, joka liittyy näihin sijoittajien velkaantumiseen, jotka on erityisesti asuntosijoittajat, jotka ovat tämän finanssikriisin jälkeen intoutuneet kasvukeskusten asuntomarkkinoille, jossa on ollut omia myönteisiä puolia, ovat ylläpitäneet uudisrakentamista, mutta sitten on myös riskejä tämän velkaantumisen kannalta. Ja erityisesti siellä taloyhtiön rahoituspuolella on näitä kysymysmerkkejä. Ja sitten on ehkä pienempi huolenaihe on sitten tämmöinen tavallinen asuntolainaaminen. Velkakanta on kasvanut semmoista paria prosenttia, joka on historiallisesti hyvin maltillista vauhtia. Ja siellä ne huolenaiheet ehkä liittyy ei niinkään siihen koko kantaan, vaan sitten tiettyihin yksilöihin tai tiettyihin alueisiin, tiettyihin niin kuin tyyppeihin.
Mutta kun katsoo asiaa, että miten viranomaiset tähän suhtautuvat, niin heillä itse asiassa juuri tämä viimeksi mainittu olevan päällimmäinen asia, eli tämä asuntovelkaantuminen. Siihen pyritään iskemään erilaisilla niin sanotulla makrovakausvälineillä, kuten lainakatoilla. Ehkä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota juuri näihin kahteen ensin mainittuun, mitkä mainitsit. Ennen kaikkea kulutusluotot ja niiden määrän voimakas kasvu, joka osin on suomalaisten viranomaisten tavallaan käden ulottumattomissa, koska meillä on tullut uusia tarjoajia ulkomailta, jotka esimerkiksi netin välityksellä tarjoavat kulutusluottoja Suomeen, ja siihen ei välttämättä suomalainen viranomainen edes pysty puuttumaan.
Mutta jos katsotaan, mitä tilastot taas kertovat, niin jo tässä ajassa vuoden kolmannella neljänneksellä kotitalouksien velat kasvoivat lähes 128% verrattuna käytettävissä oleviin tuloihin, niin eikö tämä ole aika paha luku?
Riippuu tietysti hieman mihin vertaa. Verrattuna Suomen omaa historiaa, niin se on maltillisesti kasvanut, eli siinä mielessä se on ehdottomasti tarkkailtava asia, mutta toisaalta jos me katsomme vaikka meidän länsinaapureita tai puhumattakaan Hollannista tai muutamista muista Länsi-Euroopan maista, niin se luku on varsin vaatimaton ja ei mitenkään erityisen hälyttävällä tasolla.
Tämän velan lisäksi olisi hyvä katsoa, mitä kotitalouksilla on siellä taseen toisella puolella. Itse asiassa tänä päivänä suomalaisella kotitalouksilla on entistä enemmän rahoitusvarallisuutta. Ja tavallaan tämä pitäisi ottaa huomioon, kun arvioidaan niitä riskejä, joita velkaantumiseen liittyy. Eli aika usein on niin, että kotitalous, jolla on suuria velkoja, niin sillä on myös aika paljon erilaisia rahoitusinstrumentteja, esimerkiksi talletuksia, osakesijoituksia tai muita.
No entä sitten ne asuntomarkkinat, kun kuluttajien näkymät ovat paremmat, niin tietysti paineet ostaa tai vaihtaa asuntoa lisääntyvät. Niin millaiselta näyttävät lähitulevaisuuden asuntomarkkinat?
voi sanoa, että asuntomarkkinoiden ykkösteemana pysyy kaupungistuminen. Se polarisaatio, joka heijastuu tällä hetkellä eri puolille Suomea eri tavalla, eli kasvukeskukset, suurimmat kaupungit ja tämmöiset vanhat yliopistokeskukset, niissä väkiluku kasvaa, kysyntä kasvaa, työpaikkoja on tarjolla ja siellä asuntomarkkinat vetävät. Sen sijaan sitten muuttotappioalueilla tai rakennemuutoksista kärsivillä alueilla, jos paikkakunta on nojannut vaikka yhteen ainoa metsätehtaaseen ja sitten se on ajettu alas tässä finanssikriisin jälkeen, niin näillä alueilla asuntomarkkinat ovat yhä edelleen paineessa ja hinnat hiipuvat.
Mutta siis erot alueiden välillä kasvavat.
Erot alueiden välillä kasvavat, se on se trendi.
No missä tilanteessa on sellainen riski, että asuntomarkkinat ylikuumenevat?
Voi sanoa, että sitä riskiä huojentaa se, että meillä on uudisrakentaminen lähtenyt varsin pirteästi liikkeelle. Eli tyypillisesti asuntomarkkinoiden kuumeneminen tapahtuu siinä vaiheessa, että talous kasvaa voimakkaasti, kuten nyt, työllisyys kasvaa mukavasti, kuten nyt, palkat kasvavat, kuten nyt, ja silloin kotitaloudet lähtevät ehkä ottamaan vähän niin kuin ylimitoitettuja riskejä, ja hinnat vain nousevat. Mutta kun nyt samaan aikaan valmistuu huomattava määrä uusia asuntoja, niin se pienentää sitä riskiä, että ne asuntojen hinnat pääsevät karkaamaan ja tämmöistä Tukholman tautia pääsee Suomeen syntymään, jossa sitten asuntojen hinnat karkaavat.
Niin, Ruotsissa puhutaan asuntokuplasta aina silloin tällöin. No, vielä näihin asuntolainoihin ja velkoihin liittyy tietysti korot. Ja ne kiinnostavat. Kuun alussa osakemarkkinoita heilutti pelko kiihtyvästä inflaatiosta ja korkojen nousua on povattu jo jonkin aikaa, niin milloin kotitalouksien pitäisi alkaa varautua siihen, että korot nousevat?
Niin voi sanoa, että kotitalouksien pitäisi aina varautua siihen, että korot voivat nousta. Eli kun tehdään sitä lainanottopäätöstä, niin pitää katsoa, että mihin se oma talous antaa myöten tilanteessa, jossa korot ovat selvästi nykytasoa korkeammat.
No pitäisikö nyt olla erityisen tarkkana?
Sanotaan, oikeastaan toteaisin, yhtä tarkka kuin normaalistikin. Että nyt näyttää siltä, että korot ovat jollain aikavälillä nousemassa myös Euroopassa, mutta käänteestä tuskin tulee kovin nopeaa, mutta siitä huolimatta tarkkana on tässä syytä olla. Että voi olla, että jos Yhdysvalloissa tulemme näkemään nopeampaa korkojen nousua johtuen taloustilanteesta ja siellä viime aikoina tehdyistä talouspoliittisista päätöksistä, jotka voivat kyllä tuoda omat riskinsä Yhdysvaltain talouskehityksen päälle aika nopeasti. Mutta Euroopassa näkisin, että se korkokäänne todennäköisesti tulee olemaan varsin maltillinen, mutta että jollain aikavälillä ylöspäin mennään ja se on hyvä ottaa huomioon lainapäätöstä tehdessä.
Kyllä.
Mikä on maltillinen?
Voi sanoa niin, että jos tällä hetkellä semmoinen keskimääräinen suomalainen asuntovelallinen maksaa korkoja noin 100 euroa kuukaudessa, joka tällä hetkellä on käytännössä sitä pankin marginaalia, koska Euribor-korot, viitekorot ovat siellä pakkasen puolella, niin jos tällä hetkellä menee 100 euroa korkoihin, niin voi ajatella niin, että on realistista se, että parin vuoden päästä menee 200 euroa korkoihin, kun se Euribor-korko on noussut ehkä sinne 1% paikkeelle.
Näin sanoi Hypon pääekonomisti Juhana Broterus. Toinen haastateltava oli Finanssiala ry:n Veli-Matti Mattila ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Jatketaan talousasioilla, mutta loikataan Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump tekee sitä, mitä ennen valintaansa lupasikin, eli laskee veroja ja leikkaa terveydenhuollosta. Yhdysvaltain elvyttävään talouspolitiikkaan sisältyy kuitenkin riskejä, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gehry. Kun Trump elvyttää kovassa kasvuvauhdissa olevan Yhdysvaltain taloutta, se voi johtaa talouden ylikuumenemiseen ja tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia, sanoo von Gehry.
No siinä on selkeät riskit, että on tämä selkeästi niin kuin edesvastuutonta politiikkaa, jos katsotaan niin kuin näkymiä. Talous ei missään mielessä tarvitse Yhdysvalloissa finanssipoliittista elvytystä tällä hetkellä. Riskinä on nimenomaan se, että jos kapasiteetti on täydessä käytössä, että niin kuin elvytyksen ideanahan on sitten nostaa sitä kapasiteetin käyttöä, painaa ehkä työttömyysastetta, saada ihmisiä töihin, niin jos nämä kanavat on jo tavallaan käytetty, että sitä vapaata kapasiteettia ei ole, niin sitten se voi valua hintoihin, talous ylikuumenee, inflaatio nousee ja silloin keskuspankki joutuu tekemään vastatoimia kiristääkseen sen ja sitten pidemmällä, tai vähän myöhemmin voikin olla edessä se, että tuleekin suurempi romahdus, koska niin kuin ollaan menty siihen ylikuumenemiseen.
Mennään tähän kohta, mutta ensin vielä se, että mitä Yhdysvalloissa ajatellaan Trumpin talouspolitiikasta? Ketä se miellyttää, ketä ei?
No kyllähän se miellyttää ehkä monia Trumpin ydinkannattajia, mutta ei niitäkään kaikkia. Että oli ehkä kuvaavaa se, että niin kun tämä veropaketti tehtiin, niin yllättävän moni oli sitä mieltä, että hänen verot nousevat. ei vastaa todellisuutta, että sieltä ehkä voi tulla jotain positiivistakin yllätystä, mutta ei tätä ainakaan ole onnistuttu markkinoimaan sillä tavalla, että tämä olisi keskiluokalle tai pienituloisille, että kyllähän tämä on nähty, että tämä lisää tuloeroja ja ennen kaikkea suosii jo ennestään rikkaita, että niin kuin aika ristiriitainen vastaanotto.
No mennään sitten näihin vaikutuksiin. Yhdysvaltain inflaatio oli tammikuussa yllättävän korkea, 2,1%. Sitä vähän ennakoitiin, että se olisi ollut pienempi. Kuinka merkittävä ero se on, jos ei odotettiin, että olisi 1,9% ja luku tammikuussa 2,1?
Nämä heiluu kuukausitasolla nämä luvut. Ehkä niin kuin se, mitä keskuspankit katsoivat ja mihin itse kiinnittäisi enemmän huomiota, on se pohjainflaatiokehitys. Sielläkin nähtiin pieni yllätys yläkanttiin, mutta se oli pienempi. Mutta kannattaa katsoa sitä laajempaa kuvaa. Et jos katsotaan nyt useampaa kuukautta tästä, niin on nähtävissä selkeästi kehitystä, että inflaatiopaineet on nyt nousussa. Et tätä on nähty kyllä viime vuosien varrella ennenkin, että näyttäisi, että inflaatio on tulossa, mutta se ei ole tullut. Eli olisi niin kuin ennenaikaista sanoa, että tässä mitään inflaatiopiikkiä nähtäisi, mutta niin kuin ainakin inflaatiopaineet on hitaasti nousussa. Ja se on ehkä se todennäköisin näkymä, että niin kuin inflaatio nousee hitaasti.
Keskuspankkien yksi tehtävä on hintavakauden valvonta. Ne miettivät siellä päntiönään sitä, että minkälainen inflaatio olisi hyvä. No minkälainen inflaatio on toivottavaa keskuspankki Fedin näkökulmasta Yhdysvalloissa?
No keskuspankillahan, Fedillä on tällainen duaalinen tavoite, että heillä on kaksi tavoitetta, täystyöllisyys ja hintavakaus. Ja he on määritellyt sen hintavakauden, että se on 2%, ja se on se, mihin
nyt
he haluaisivat.
Nyt ollaan just aika lailla siinä.
Niin, nyt ollaan, toi ei ole se Fedin, tämä kuluttajahinnat, mitä eilen julkaistiin, niin ei ole se Fedin oma mittari, että se Fedin suosima mittari on vielä pikkasen matalammalla, ja hehän pyrkii katsomaan sitä keskipitkää aikaväliä, eikä juuri sitä, missä nyt ollaan. Ja nythän on vuosikaudet jääty tämän inflaatiotavoitteen alapuolelle, että siinä mielessä voisi ajatella Fedin kannalta, että voisi olla jopa toivottavaa, että niin kuin jos saa valita, niin ollaan pikkasen sen tavoitteen yläpuolella kuin alapuolella, jotta niin kuin kompensoitaisiin tätä viime vuosien heikkoutta.
Ja samaan aikaan, kun vielä ollaan matalammalla tasolla, kun itse asiassa Fedikään toivoo, niin puhutaan siitä, että inflaatio saattaa kiihtyä, saattaa tulla tätä talouden ylikuumenemista. Jos niin käy, niin mitä Fed sitten tekee tai sen pitäisi, mitä se voisi tehdä?
No silloin he voisivat kiristää rahapolitiikkaa selkeästi nopeammin, ja tämä voisi olla niin kuin isompi asia, shokki jopa luottamukselle, markkinoille, johtaa sitten suurempiin huoliin USA-talouden kannalta siitä, että jos keskuspankki jää jälkeen inflaatiosta, niin silloin joudutaan kiristämään nopeammin, ja se on aina riski talouskehityksen kannalta.
Entä jos sitten tämä, jos ajatellaan tätä talouden ylikuumenemista, se on epätoivottava tilanne siinä, missä taantumakin. Kummalla on pahempia seurauksia taloushistoriassa, ylikuumenemisellä vai taantumalla?
No nämä kannattaa ehkä linkata sillä tavalla, että niin kuin se ylikuumeneminen ei ehkä juuri sillä hetkellä, seuraukset ei ole niin negatiivisia, vaan yleensä se, mihin se ylikuumeneminen johtaa, ja se yleensä johtaa sitten siihen, että tulee taantuma, ja niin kuin tämä taantuma todennäköisesti on syvempi kuin mitä se olisi ollut ilman ylikuumenemista, ja silloin nähdään ne negatiiviset seuraukset. Että kannattaa ehkä linkata nämä yhteen, että ylikuumenemista usein seuraa taantuma, jolla on sitten negatiivisia vaikutuksia. Mm.
Taantuma kuitenkin aina on se peikko. No, tavalla tai toisella.
Tavalla tai toisella. Toki voidaan ajatella, että kyllä se inflaatio on jo se peikko siinä vaiheessa, jos oikeasti talous ylikuumenee ja niin kuin inflaatio lähtee kunnolla laukkaamaan, niin kyllähän se luo jo epävarmat ajat ehkä jo ennen kuin ollaan siellä taantumassa, mutta kyllä silloinkin yleensä se taantuma seuraa.
Yhdysvallat myös velkaantuu koko ajan lisää. Viime vuoden lopussa velka oli jo 104% BKT:stä. Jan von Gerch, missä menee arvio siitä Yhdysvaltojen valtionvelan kipurajasta, missä se voisi olla?
No sitä on oikeastaan ihan mahdoton sanoa, että missä se absoluuttinen raja menee, että sen pystyy oikeastaan sanomaan vaan niin kuin jälkikäteen, että voi vaan puhua oikeastaan riskeistä ja niin kuin tällä uralla, missä mennään, että nyt noususuhdanteen huipussa ollaan menossa yli 5% vajeisiin. Keskipitkän aikavälin näkymä on se, että nämä vajeet kasvaa entisestään, kun eläkemenot ja terveydenhuoltomenot kasvaa, niin markkinat huolestuu jossain vaiheessa tällä uralla, mutta että se on oikeastaan mahdotonta etukäteen sanoa, että huolestuuko ne kuukauden, vuoden vai 10 vuoden päästä.
Eli riskit saattavat realisoitua markkinoilla. Ja kun kipurajasta puhutaan, niin jos se ylittyy, missä kipu silloin tuntuu? Kenessä, missä?
No siis USA:n tapauksessa, jos ajatellaan, että niin kuin USA nojaa siihen, että ulkomaiset sijoittajat rahoittaa heidän vaihtotaseen vajeensa ja sitä kautta myös julkisesta velasta suuren osan, niin USA:n tapauksessa todennäköisesti se realisoituisi siinä, että dollarin tai usko dollariin menisi, koska keskuspankki voi aina niin kuin dollarimääräiset velat taata. Ja kun ajatellaan, mikä dollarin merkitys on kansainvälisessä finanssijärjestelmässä, mikä USA:n merkitys olisi kansainvälisessä taloudessa, niin kyllä sitä kautta niin kuin koko rahoitusjärjestelmä olisi varmaan aika epävakaassa tilanteessa, jos luottamus USA:n valtion velkaa kohtaan menee. Et siinä mielessä puhutaan ihan avainkysymyksestä.
Ja vielä, kun Trumpin myötäsyklisestä ylikuumenemisriskin aiheuttavasta talouspolitiikasta puhutaan, niin miten tämä politiikka heijastuu Eurooppaan?
No niin kauan kuin se tukee jenkkien talouskehitystä, niin vaikutukset on lähtökohtaisesti positiiviset. Toki niin kuin tämä veropaketti luo niin kuin edellytyksiä verokilpailulle, että eurooppalaiset yritykset ehkä miettii, että investoidaanko Eurooppaa vai investoidaanko Yhdysvaltoihin, mutta lähtökohtaisesti niin kauan kuin se niin kuin tukee kasvua tällaisella hyvällä tavalla, niin vaikutukset on positiivisia, mutta että riski on siellä, että jos mennään tähän ylikuumenemiseen, inflaatiotilanteeseen, dollarin luottamuksen menettämiseen, niin silloin nähdään kyllä hyvin negatiivisia seurauksia myös Euroopassa. Kyllä edelleen ollaan siinä kuvassa, että euroalueella inflaatio on vähäistä, että EKP tulee poistamaan elvytystä hyvin, hyvin pienin astein, että enemminkin sanoisin, että EKPn ensimmäistä koronnostoa saadaan odottaa vielä pitkään, että ehkä sinne Draghin kauden yli, eli että Draghi ei korkoa ehdi nostaa, eli vuoden 2019 lopulla ehkä nähtäisiin vasta ensimmäinen EKPn koronnosto.
Näin sanoi Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri, Seija Vaaherkumpu toimittajana. Ja siinähän oli myös hyvä uutinen ainakin asuntovelallisille, jos tosiaan EKPn koronnostoa saadaan vielä jokin hetki odottaa.
Tämä on ajan tasa.
Näitä talouteen liittyviä uutisia löytyy lisää tuolta Yle verkkosivulta. Siellä on pidemminkin tästä Nokian YT-neuvotteluista ja irtisanomisista luottamusmies Insinööriliiton varapuheenjohtaja Lasse Laurikaisen haastattelun pidempi versio. Laurikaistahan kuultiin tässä tämän ajan tasan alussa ja toisaalta samoilla verkkosivuilla kerrotaan siitä, että Lapin kullankimallus ei himmene ja nyt todellakin puhutaan siitä kullasta. Kittilän kaivos porskuttaa ja kaivajat löytävät isoja hippuja. Maan uumenissa on kymmeniä esiintymiä. Lisäksi Yle verkkosivuilla kerrotaan, että Pirkanmaalla tutkitaan laajaa valepoliisitapausta. Rikolliset kalastelevat tilitietoja puhelimessa ja ehkä tässä kohti on sitten hyvä muistuttaa se, että valepoliisi kysyy näitä pankkitunnuksia, mutta oikea poliisi ei kysy niitä ikinä. Että siinä vaiheessa, kun niitä puhelimessa ryhdytään utelemaan, niin sitten kannattaa heti hälytyskellojen soida ja olla varovainen. Kaikki tämä siis löytyy tuolta osoitteesta yle.fi kautta uutiset. Liikennetiedote menee tielle 16853 Kangasaho Korkeaperä Karstulassa. Tarkemmin paikasta Autio, 2,9 kilometriä Kangasahon suuntaan Sysimäentien risteyksen kohdalla. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 16853 Kangasaho Korkeaperä ja Karstulassa Sysimäen tieristeyksen kohdalla tilanne ohi. Sitten on vuorossa ulkomaanlehti katsaus ja nyt suuntaamme ensi kertaa Etelä-Amerikkaan ja argentiinalaisten lehtien pariin. Argentiina-lehdistössä on tällä viikolla käsitelty viime marraskuussa kadonnutta sukellusvenettä, poliisien voiman käyttöä ja maan puheenjohtajuutta rikkaiden G20-maiden ryhmässä. Buenos Airesissa lehtiä lukee Ylen uusi Etelä-Amerikan toimittaja Erkka Mikkonen.
Tänään tulee kuluneeksi tasan 3 kuukautta siitä, kun Argentiinan laivaston sukellusvene katosi Atlantin valtameren. Turmassa menehtyi aluksen 44 hengen miehistö. Sukellusveneen etsintöjä jatketaan yhä. Argentiinan suosituin sanomalehti Clarín kertoo, että maan hallitus nostaa palkkiota tiedoista, joiden avulla sukellusvene voitaisiin paikantaa. Aiempi 4 miljoonan dollarin palkkio yli kaksinkertaistetaan lähes 9 miljoonaan dollariin. Aiemmin uhrien omaiset ovat kritisoineet voimakkaasti hallituksen toimia sukellusveneen etsimisessä ja vaatineet tapaamista etsinnöistä vastaavien viranomaisten kanssa. Palkkion korottamiseen päädyttiin presidentin ja puolustusministerin tavattua hukkuneen miehistön omaiset. Lehdessä myös arvellaan, että Venäjä tulee auttamaan sukellusveneen etsinnässä myös maaliskuun jälkeen, jolloin sen tämänhetkisen avuntarjouksen on määrä loppua. Veneen avun uskotaan jatkuvan, sillä äskettäinen presidentti Mauricio Macronin vierailu Moskovaan on saanut maiden suhteet mitä parhaimmalle tasolle, kirjoitetaan hallitusta tukevassa sanomalehti Clarinissa. Argentiinassa on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti siitä, tulisiko poliisin valtuuksia kasvattaa rikollisuuden kitkemiseksi. Keskustelua on herättänyt maan oikeistolaisen presidentin Mauricio Macronin ylistävät sanat Buenos Airesilaisen poliisin toimia kohtaan. Tämä ampui viime vuoden lopussa kuoliaaksi ryöstäjän, joka yritti paeta paikalta puukotettuaan ensin yhdysvaltalaista turistia. Vasemmistolaisessa Página 12-sanomalehdessä vastustetaan tiukasti viranomaisten valtuuksien kasvattamista. Buenos Airesin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Lucila Larrandart kysyy lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa, onko Argentiina palaamassa diktatuurin ajan arvoihin. Viime vuosisadan eteläamerikkalaisissa diktatuureissa korostettiin kansallisen turvallisuuden tärkeyttä ja etsittiin sisäisiä vihollisia poliittisista toisinajattelijoista. Myöhemmin on alettu painottaa kaupunkilaisten turvallisuutta ja uusiksi vihollisiksi on tullut huumekauppa, terrorismi ja muu rikollisuus. Nyt maan hallitus ja lehdistö vaativat poliisilta ja oikeuslaitokselta kovempia toimia rikollisia kohtaan. Kirjoittajan mukaan rikollisuuden hillitseminen ei kuitenkaan onnistu kiristämällä lakeja tai myöntämällä poliisille suurempia toimivaltuuksia, vaan valtion tulisi sitä vastoin taata se, että poliisi toimii aina oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti. Demokraattisessa järjestelmässä tärkeintä on se, että rangaistukset nojautuvat sellaisiin lakeihin ja oikeuskäytäntöihin, jotka perustuvat ihmisarvon ja perusoikeuksien kunnioittamiseen, muistutetaan Página 12-lehden mielipidekirjoituksessa. Mennään vielä lopuksi oikeistolaisen La Nación-sanomalehden pääkirjoitukseen. Siinä käsitellään Argentiinan joulukuussa alkanutta puheenjohtajuutta rikkaiden G20-maiden ryhmässä. G20-maissa asuu 2/3 maailman väestöstä ja maaryhmä kattaa 80% maailman kansainvälisestä kaupasta. Puheenjohtajuus onkin huipputärkeää Argentiinalle niin poliittisesti kuin diplomaattisestikin. Samalla se tuo G20-ryhmän huippukokouksen loppuvuonna ensimmäistä kertaa Etelä-Amerikkaan. Argentiinan painopisteitä G20-puheenjohtajuuskaudella on muun muassa globaalin talouden tarkastelu etelän kehittyvien talouksien näkökulmasta sekä kansainvälinen yhteistyö Etelämantereella, kirjoitetaan La Nación-lehden pääkirjoituksessa. Buenos Airesista Erkka Mikkonen.
Tämä on Ajan tasa.
Tuossa puolisen tuntia sitten vinkkasin, että tämän lähetyksen lopussa on vuorossa onnittelut, ja silloin en kertonut syytä enkä ketä onnitellaan, mutta nyt on sen aika. Tervetuloa Ykkösaamusta, tuttu toimittaja Olli Seuri.
Kiitos, kiitos.
Sä olet täällä sen vuoksi, että olet ehdolla Bonnierin suuren journalistipalkinnon saajaksi. Ja siellä kategoriassa vuoden journalisti. Eli siellä on ehdokkaita on 3 ja sinut on sinne valittu 1 ehdokkaaksi. Palkintolautakunnan perustelussa sanotaan, että Seuri luo ohjelmassa pohjaa päivän keskustelun aiheille. Hän valmistautuu lähetyksiin huolella, hallitsee faktat ja osaa keskittyä olennaiseen suoran lähetyksen nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Tunnistatko itsesi?
Edelleen posket punottaa, kun tuo litania kuuntelee, mutta ehkä se on joku näköinen ihanteellinen tilanne, mihin pyrkii, ja se, että oikeasti välitän niistä asioista, mitä me käsitellään Ykkösaamussa. Ja reiluus on mun mielestä tärkeää, se, että haastateltavaa kohdellaan, hänen asiantuntemustaan kohdellaan, hänen asemansa kohdellaan reilusti. Ja reiluushan ei tarkoita sitä, että ihminen saa puhua mitä tahansa, kun hän tulee vieraaksi, vaan pitää olla myös niin, että löperöistä puheista siihen tartutaan ja niin edelleen.
Tämä on semmoinen työ, että tästä ei synny semmoisia lööpejä tai printtejä tai isoja otsikoita tonnekin, joihin palata, vaan eikä semmoisia, että tämä on se juttu, joka käänsi kaiken ja tämän jälkeen sitten maailma muuttui toisenlaiseksi. Kuvaappa vähän sitä päivittäisrullan luonnetta, kun ajankohtaisohjelmassa käsitellään koko ajan päivittäisiä aiheita.
Mä olin vähän yllättynyt tosiaan tästä ylipäätään tästä ehdokkuudesta sen takia, että tämä työn luonne on sellaista tietyllä tavalla aika arkista. On vaikea ajatella, että 2017, jos joku kysyy multa, että mitkä oli parhaat jutut, niin mä en millään pysty vastaamaan semmoiseen kysymykseen.
Hyvä, kun muistaa edellisen viikon jutut.
Niin, tai edellistä lähetystä tällä viikolla. Niin tämä työ on sellaista, että tässä tartutaan siihen, mikä on pinnalla ja mikä on juuri nyt ajankohtaista, mikä on kiinnostavaa. Toisaalta semmoisen politiikan julkisuuden kannalta, ja sitten toisaalta pitää huomioida se, että mistä ihmiset keskustelee. Ja se on täällä ajantasassakin hyvinkin tuttua. Mutta me käydään aamulla pöydän ääreen yhdessä lähetyksen jälkeen, eli mä oletan sitä päivää, kun lähdetään kohti seuraavaa päivää. Me käydään läpi, mitä on pöydällä, suunnitellaan, mikä on kiinnostavaa, lähdetään soittamaan vieraita, riippuen ketä pääsee, että eihän castingkään onnistu aina niin, että napsautetaan sormia ja saadaan just ne ihmiset, joita halutaan, vaan sekin on omanlaista kamppailua. Se rulla pyörii, että samat aiheet toki toistuu, mutta aina tulee uusia aiheita ja uusia näkökulmia ja aina pitää löytää se uusi tapa käsitellä jotain sote-uudistusta tai mitä oli eurokriisiä.
Ja yhtä juttua ei mietitä ja tehdä viikkoja, vaan sitten kun se lähetys on tehty, paperit sivuun ja seuraava aihe.
Se on hirveän tyydyttävää, kun heittää sen käsikirjoituspaperin vaskan roskiin ja sitten lähtee kohti seuraavaa.
Me ollaan varmaan molemmat ihan tavattoman iloisia siitä, että radio ja radiotoimittaja sai tämän ehdokkuuden. Siis tämä meille rakas väline.
Joo, mä en sillä lailla identifioidu radiotoimittajana, että mä mainostaisin itseäni radiotoimittajana, että mä oon journalisti ja hyvä journalismi on musta hyvää journalismia välineistä riippumatta, mutta itsekin katsoin noin Bonnierin suuren journalistipalkinnon voittajat, mitä yritin nopeasti vilkaista. Mun mielestä siellä ei yhtään päätyökseen radiota tekevää, eikä radiotoimittajat yleensä juhli tämmöisissä gaaloissa, niin siinä mielessä tämä on kyllä tosi,
hyvä,
tosi vahtava juttu.
Niin on, juttu. Ihan mieletön juttu. Olli on ehdolla ja se Bonnier-gaala, se on sitten suuri journalistipalkinto jaetaan 14. päivä maaliskuuta. Et kyllä meillä tässä nyt hetken aikaa on jännitettävää, mutta ihan mahtavaa jännittää sun kanssa.
Kyllä, ja pelkästään ehdokkaaksi pääseminen on tavallaan jo jonkinnäköinen voitto.
Niin, ja me saadaan siitä jotkut ehdokkuuskahvit. Huomenna tehdään sitten ajantasassa sitä laadukasta journalismia, tai siis ajantasassakin. Huomenna puhutaan kahdesta vuoden 1918 sisällissotaan sijoittuvasta taideteoksesta. Tampereella saa kantaesityksensä Veljeni vartija-opera ja Helsingissä näytelmä Veriruusut ensi iltansa KOM-teatterissa. Ja molempien tekijöitä tavataan ajantasassa. Ja huomenna ajantasassa mietitään myös hiihtoloma-asioita ja kysytään raskaan liikenteen ammattilaiselta hiljaisesta hetkestä. Tänä iltana TV1:ssä A-teeman aiheena on työtä. Tuo keskusteluohjelma alkaa kello 21.